że twoim sam sam. Daleko od świata i zna, tu mrazisz mi i odklaniasz strach. Dogledam widzę u Suzana mi supile te ciami. Nego mogre mi surali te ljubi, nego mogre mi je probilo te kope, nego mogre i jako davno to je bilo ti zaoči mi. Mi su pribili te čami, nego
Hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelji i gledatelji Radio Marije. U emisiji smo Vjera te tvoja spasila. Ja sam urednica i voditeljica ove emisije, Lucija Marić, a prigodnom pjesmom nas je uveo, kao i dosad svaki put, Petar Porić. A isto, u istom tom tonu ja ću nastaviti jednom prigodnom rečenicom iz čitanja dana. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su visoki puti moji, iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Evo, dragi slušatelji, upravo ova rečenica je pravi opis onog o čemu će današnja gošća svjedočiti. Pa s radošću predstavljam današnju gošću Martinu. Pozdrav, Martina.
Hvaljen Isusi Marija, pozdrav vama i svim slušateljima i gledateljima Radio Marije.
Uvijek hvaljen. Martina, odakle nam se javljaš?
Javljam se iz Antiba, Francuska, dakle evo iz svoga doma. Imali smo evo ga, ovako priliku da se čujemo, pošto ne možemo uživo, ali eto, Bogu hvala i za ovakav način komunikacije.
Upravo to, mi smo povezani kao da smo na istom mjestu. Osjećamo to duhom, evo. Pa evo, Martina, drago mi je da si se odazvala na ovaj poziv u emisiju Vjera te tvoja spasila. Pa evo, možeš li početi kako je tebe vjera spasila, pa evo malo nam se predstavi tko si, odakle dolaziš, pa je čisto da te naši slušatelji i gledatelji upoznaju.
Evo, zaista je danas i evanđelje upravo zadnja rečenica, vjera te tvoja spasila, tako da evo i ova emisija i ja nekako tu rečenicu osjećam kroz svoj život, tako da evo sve se nekako lijepo poklopilo. Inače, odrasla sam u jednom selu Turkovčina, to je znači jedno prigorsko selo, Župa Svi Sveti Bedenica. I tamo sam eto bila skroz do odlaska na fakultet. E sad ne znam, mogu li početi iz početka?
Najbolje iz početka. Najbolje iz početka, Martina, pa evo ovoga, kako je izgledalo zapravo tvoje djetinjstvo, da li imaš mnogobrojnu obitelj, čisto da evo ovako malo stvorimo sliku o tebi.
Da, evo, prvih 10 godina, znači s nama je bila i naša baka, to je bila mama od tate. Ostalo smo, znači, evo, mama, tata i brat i ja. Tako da, evo, kroz taj neki dio, rekla bih, obiteljski, tradicionalna katolička obitelj, ali evo, svoj hod s Bogom nekako sam više razvijala ono, kroz crkvu, kroz neke događaje u crkvi i kroz možda zbor dok sam bila dijete i tako. A crkva nam je, mogu reći, bila jako daleko, 5 km, tako da eto, to isto bio jedan izazov za ići na svetu misu, ali zaista sam evo, rado išla.
Zapravo, koliko razumijem, tvoji početci su bili blizu crkve, ne daleko, kako inače zapravo mnogi ljudi znaju svjedoći da nisu možda odrasli u nekoj katoličkoj obitelji. Zapravo ti si bila vrlo aktivna, jel tako, i blizu crkve.
Pa evo, ja mogu reći da jedan događaj koji je baš obilježio moje rano djetinjstvo, znači još nisam išla ni u školu, to je znači ono čega se sjećam, gdje sam, gdje najviše nekako dopire moje sjećanje, rečenica ovo nije sve. Znači ja tada nisam išla još ni u školu i već tada je nekako duboka spoznaja Boga, znači tada u meni malom djetetu, da ovaj svijet koji vidim je prolazan. I taj događaj zaista gledam kao milost Božju, jer je ta spoznaja prolaznosti i onostranosti, zaista vidim i kroz cijeli moj život da me očuvala od toliko toga. I rekla bih za sebe da sam Marijino dijete, jer njezinu baš blizinu i njezino vodstvo također osjećam već od tog ranog djetinjstva. Jako sam zavoljela svetu krunicu i pobožnost Mariji. A evo kad si s Marijom, naravno da je tu i prisutnost i iznad svega ljubav prema Isusu i svetoj Euharistiji koju nikada nisam propuštala, evo bez obzira kao što sam već rekla na pješačenje u jednom smjeru 5 km.
Onda si na pravom mjestu ako si Marijino dijete, evo upravo večeras je doćiš na Radio Mariji. Tako da, Martina,
evo sad ću...
znači tvoji početci, kako si rekla, bili su blizu crkve, puno si služila, je li tako?
Pa evo kao malo dijete sad eto koliko je to ne znam bilo služenje, ali voljela sam znači ići u crkvu, pjevala sam u crkvenom zboru, znači sudjelovala sam u svemu što se moglo sudjelovati u tim ranim počecima. Kasnije naravno se to nadogradilo, ali kao malo dijete evo koliko se to može nazvati služenjem, ali evo sudjelovala sam u tome u čemu sam mogla.
U redu, pa evo ovako, što se sljedeće dešavalo? Kad si evo odrastala, spominjala si ranije da si kroz srednju školu ovoga i bila u zajednici i tako dalje. Pa evo, možeš nam malo detaljnije ovaj reći o tome?
Pa evo ja bih sad možda se vratila na ovaj dio, znači kroz obitelj, kroz to neko djetinjstvo gdje smo se suočavali sa mnogo izazova, tako bih rekla. A posebno je bilo teško kada se tata razbolio od Parkinsonove bolesti. I tu sam, znači i brat i ja smo još bili, znači naravno školarci, osnovna škola. I tu sam kao dijete svašta prebirala u svom srcu i nekako u toj vrlo konfuznoj situaciji gdje je tata također izgubio sposobnost za rad zbog svoje bolesti, Svi smo se nekako nosili sa situacijom kako smo najbolje znali. I tu se recimo događa kod mene jedna velika promjena unutar mene same. Rekla bih, tu se mama morala okupirati sa stvarima, znači, koje su bile u brizi oko potreba nužnih za život i svako je nekako bio tu u svojoj brizi. I mama je sa mnom onda dijelila sve svoje loše dane, probleme i sve. Što bih rekla da je možda eto, za jedno dijete bio dosta veliki teret i dosta zahtjevno. I tako da sam nekako dijelila svoj život na ono što živimo u kući i na ono što sam u biti vani, znači škola, to je nekako sve bilo izdvojeno, kao da sam eto, to sve onako odrađivala, ali u biti sam dosta nekako bila u sebi povučena, mada sam na van uvijek izgledala veselo, uvijek bi se smijala, bila sam znatiželjna, a u sebi nekako uvijek neka tuga, neka ta poteškoća i o tome nisam govorila u kući, ali sam zato pisala dnevnik godinama i to sam se nekako obraćala dragom Bogu i tu sam svu utjehu i nadu zaista nalazila u crkvi. Veliku ulogu u tom mom djetinjstvu također igra i moja krizmana kuma koja je vjeroučiteljica i ona me je pozivala na aktivnosti u crkvi te na planinarske križne puteve, znači to je baš bilo i kroz srednju školu i tu sam upoznavala ljepotu naše crkve i zajedništva gdje sam mogla vidjeti i da to što osjećam i nosim u svom srcu i drugi ljudi žive. I to mi je nekako baš davalo radost i snagu za te mnoge izazove s kojima smo se suočavali u životu. Naravno, ja sam tu imala mnoga pitanja zašto to tako, jer ja sam uvijek imala taj Bože, ti to možeš promijeniti, to možeš ozdraviti, možeš sve učiniti drugačije, novo. Ali kako se neke stvari nisu tu mijenjale, to onda moje dječje srce nije moglo shvatiti tajnu patnje. I tu se dosta onda u meni lomilo, tražila sam stalno neke odgovore zašto, Gospodine. Ali evo sad više ih ne tražim i sad čvrsto vjerujem u njegovu prisutnost u svakom trenutku moga života, pa i tada sigurna sam da me on nosio. I tu sam nekako isto kroz te križne puteve, bilo je dosta meditacija i tu sam isto tako jednu rečenicu čula, odnosno psalam, znači pronićeš me svega i poznaješ. To me baš u tom trenutku, sjećam se još kao srednjoškolku, jako dotaknulo, znači on me pozna, on me razumije bolje nego itko drugi. I to mi je baš isto bila u mojim svim borbama jedna velika, velika snaga i utjeha. I tako nekako prošla je tako srednja škola, isto tako u svemu tome. I onda bih rekla da se svjetlo na kraju tunela možda počelo pojavljivati kada sam upisala fakultet i otišla u Zagreb. Živjela sam u domu, tamo sam i radila na porti, pa mi je time bio riješen smještaj i hrana, što nam je jako puno pomoglo. Ponekad sam znala raditi do jedan u noći, a onda bih od pet ujutro do na večer baš bila onako u obavezama na fakultetu, ali svejedno nekako to razdoblje mi je bilo lijepo. No, tu je opet se počelo javljati, odnosno počela su se javljati neka druga pitanja. Znači, došla sam u jedno sasvim novo okruženje, sasvim novi ljudi i tu je počelo ono zašto ja živim ovako, a svi oko mene dosta slobodno, svjetovno i htjela sam naravno, eto, valjda se uklopiti, biti dio tog svijeta, biti prihvaćena, ali opet onaj glas koji sam na početku spominjala, koji me duboko dotaknuo, još dok sam bila mala, ovo nije sve. Uvijek mi se javlja u tim nekim situacijama gdje bih ja skretala s puta i zaista kao što je Otac Nebeski nježan, tako me sa svom blagošću opominjao, zvao i primao me nakon nekih padova i izleta u svijet. Evo izdvojila bi tako jedan primjer od tako jedne večeri u domu gdje su tako često se održavali neki tulumi. I na tom jednom druženju gdje je sve bilo onako svjetovno, savršeno spremljeno za zabavu koja vodi u grijeh, A meni je cijelo vrijeme Bog bio u mislima. Da sam u jednom trenutku izašla onako van i glasno viknula zašto me ne ostaviš na miru da živim normalno kao i svi drugi. I tog istog trena kad sam ja to tako izrekla prema Bogu, znala sam koliko je moje pitanje besmisleno. I otišla sam u svoju studentsku sobu, imala sam sa sobom Novi zavjet, onu malu plavu knjižicu, i otvorila sam je i gospodin, moj otac koji se brine za mene, odmah mi odgovorio na ovo moje pitanje koje me mučilo u svim tim događajima, a to je bilo onaj redak iz Svetog pisma: i zar ne znate, tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate sami sebi, jer kupljeni ste otkupninom, proslavite dakle Boga u tijelu svome. I ta riječ Božja me silno prožela. Znači, sjećam se da me toliko to umirilo i potaknulo u meni zahvalnost i baš onako silnu radost što sam baš takva kakva jesam. Te riječi sam možda više još otkrivala njihovu dubinu na vjeronaucima kod Don Damira Stojića, ali to je bilo možda koju godinu kasnije. Tako da isto i ovaj period studiranja je baš bio eto i potraga i istraživanje, ta neka silna potreba za istinom. A onda ta moja neka znatiželja prirodna znala me odvesti i na krive puteve i u krive odnose. Ali eto, Bog je uvijek bio vjeran kao što i jest i uvijek me vraćao i na vrijeme na pravi put, uvijek k sebi. Jer evo, njegovo milosrđe zaista kroz cijeli taj period i dan danas me silno dotiče. Ta njegova ljubav kojom nas uvijek prima natrag bez obzira kakvim nekad krivim putevima krenuli. I tako kako je to razdoblje isto prošlo, tražila sam posao, odnosno staž u vrtiću, i tu dolazi evo jedan svetac, jedan veliki svetac koji mi je danas zaista jedan onako od prvih svetaca, Sveti Josip, gdje sam molila devetnicu Svetom Josipu da evo da nađem posao, jer sam ono odstažirala godinu dana. I naravno, kad odstažirate, onda tražite dalje posao, ono rijetko gdje se događa da se ostane na istom mjestu. I tako da sam u biti zadnji dan staža, a i devetnice, u moju vrtičku sobu je ušla jedna odgajateljica koja je primijetila na stolu knjižicu Svetog Josipa. I tu smo ušle kratko u razgovor o vjeri, razmijenile brojeve, ako će njezina djeca ići na vjeronauk kod Don Damira Stojića, pa da idemo zajedno. Znači, nismo razmijenile brojeve u vezi posla niti ničega. Tako da evo, to je ostalo na tome. I tu odmah nedjelju sam s mamom išla u Ludbreg, ono Sveta nedjelja kako bude u prvi vikend u devetom mjesecu. Mm-hmm. I tamo dok sam se molila, baš dobivam ogromnu sigurnost u srcu da ću dobiti posao. Jer evo, moram biti iskrena, ja sam onako molila gospodina, molim te, znači za posao, da se ne moram vraćati pa ni na kratko u ovo svoje rodno mjesto, jer jednostavno ono, nije mi to bilo drago. Baš sam htjela ono, da idem dalje, da idem naprijed. I ono, vapila sam doslovno tako i rekla sam: ali dobro, ako je tvoja volja da se ja možda vratim na neko vrijeme, molim te za onu obilnu milost.
Da, no, na kraju evo, si završila u Francuskoj. Toliko daleko da si pobjegla.
Da, i tako je zaista već evo tu prvu nedjelju popodne nazvala me časna svjedanoca da oni hitno traže odgajatelja. Tako da sam evo u petak završila staž, u ponedjeljak bila na novom poslu u vrtiću na Jordanovcu, u kojem sam biti ostala, znači sve do odlaska u Francusku, znači 11 godina, tako da sam evo provela dosta dugo godina na tom poslu. I sad što se tiče ovih godina, znači to je opet puno, to je sad nekih recimo, ne znam, 7 godina otprilike, između, odnosno 8 skoro, tog nekog perioda gdje sam ja bila u raznim karizmatskim zajednicama, išla na razna hodočašća, sudjelovala na duhovnim vježbama, seminarima, rekla bih onako bogato vjersko iskustvo i raznoliko. I nekako sam se najviše pronašla na predavanjima profesora Ivančića Četvrtkom u kinoteci, čak sam tamo i pjevala, tako da i pohađala sam s njima manje molitvene grupe na Kaptolu. Uz to sam još bila aktivna u svojoj rodnoj župi, gdje bih vikendom vodila zajednicu mladih. Također sam imala radionice za djecu na Šalati, dok je velečasni Domagoj Matošević imao duhovne obnove za roditelje. Tako da puno je tu bilo aktivnosti, znači u kojima sam ja sudjelovala, i tu je bilo jedno onako, dok sam bila u Zagrebu, svemu tome bilo je u redu, ali recimo kako su moji više onako u tradicionalnoj vjeri, uvijek su bila ta neka pitanja, je li to previše i tako. Uvijek smo imali taj jedan ovoga, kako bi rekla, ono između nas jaz u vezi toga.
Kao čudna si bila zbog toga, je li tako?
Tako je. Što meni mama danas kaže, kao ono, žao joj je sad što je tako često reagirala, više onako zbog okoline, jer okolina uvijek pita, pa joj ono, mislim, šta ona sad tu vodi neku zajednicu, šta se ona moli, šta nije dovoljno ići u crkvu, zašto treba svjedočiti, zašto treba nešto i tako. Pa i to je onako, kad smo mi pod utjecajem tako drugih ljudi, onda često znamo reći, pa joj, možda ti to ne treba da pričaju o tebi i tako. Tako da, veli, meni je više bilo žao zbog nje možda nego zbog mene u tom periodu, bih rekla čak, da se zbog toga ono, toliko morala ono, nervirati, rekla bih. I tako, eto. No, meni se bližila 30. I kroz taj sav period, znači u svim tim duhovnim događanjima i u svemu u čemu sam sudjelovala, ja sam puno nekako isto razmišljala, naravno, i razmatrala gdje me Bog zove, koji je moj životni poziv. I sve su mi, rekla bih, opcije bile privlačne i o svima sam puno promišljala. Znači, ja sam čak išla i na duhovne obnove i u neke samostane, razgovarala i sa časnim sestrama. Znači, sve mi je to bilo vrlo, vrlo lijepo. Znači, ne mogu sad reći da sam imala u tim nekim trenucima jasnoću poziva. I imala sam priliku upoznati dosta mladića koji su živjeli vjeru, zatim baš onako, nekako sam onda imala taj dio kao, a pa može biti onako i posvećeni laik, i baš onako, svega je tu bilo u tim mojim razmišljanjima. Ali onda sam u šali rekla, na šta gospodine, ako ja se neću nikog naći do 30.
Ja ću postati časna.
Pa ne mogu biti mlada do 40. Ono kao, onda ja odo, bit ću posvećeni laik i onda. I to me stvarno onako misli, wow, pa to je super ideja. Ja sam se stvarno bila važna. Kako je to sad, eto, nekako sam super ideju dobila, kao neko nadahnuće.
Plan
i sad
je,
ono, kada upoznam, ajmo, da. I to sam ja tako jednu večer izrekla velečasnom Ivanu, onako baš sva ono sretna. No, međutim, on onako odgovorio na to, a vidjet ćemo što je volja Božja, odnosno što će biti volja Božja. I ono, nije mi baš to bilo drago, kao zašto on ne dijeli takvo oduševljenje kao ja, nego ono, kao vidjet ćemo što će biti volja Božja. I zaista, vrlo brzo sam ja ispala iz tog svog balona, iz svih tih planova koje sam imala. I tu sad slijedi jednostavno teško razdoblje gdje sam preko noći, odnosno gotovo preko noći mi se dogodilo kao nešto da su mi se emocije ugasile. Nema svjetla, kao da mi je sve postalo upitno, ono šta vjerujem, kako vjerujem, ono skroz jedna konfuzija. S time da nisam imala, znači, odnosno bilo je izostanak bilo kakve utjehe, svjetla u vjeri. I to je trajalo neko vrijeme, da sam ja čak i izgubila apetit, nisam mogla dobro spavati. Općenito je kvaliteta života bila dosta loša. I zanimljivo je da to nitko nije primijetio. Da pače, ja sam dobivala komplimente kako zračim i dobro izgledam, a u sebi stvarno ono, ne znam šta sam se osjećala, kao da gubim tlo pod nogama. I to je znao biti samo moj duhovnik u tom periodu. I ja sam počela inzistirati da idem razgovarati sa psihijatrom, to sam njemu govorila, I onda mi on, moj duhovnik, rekao kao, ajde dogovorit ću ti ja razgovor sa psihijatricom Cvjetom Pahljinom, ona je danas pokojna. I razgovor s njom bio mi je baš onako prirodan, spontan, ona je baš jedna onako krasna žena, gdje mi ona rekla to što ti proživljavaš, mogli bismo nazvati egzistencijalna kriza. I to ti je u biti dar, da u tom vremenu pustiš konce, daš se voditi. I mogu reći da me to držalo, ne znam koliko dana, ono, točno, i ja opet sve po starom. Opet, znači, taj osjećaj odsustva Boga je bio baš jako, jako težak. I izašla sam u tako jedan dan u takvom jednom stanju u Maksimiru šetnju. I tu susrećem jednog dečka, odnosno on mi prilazi i on me pitao tu sad za neko jezero, više se sad ne sjećam točno šta me u kojem jezeru me pitao i kaže on meni na kraju mog odgovora, izgledaš mi kao da sam te probudio iz nekog sna, kao da nešto duboko promišljaš. A ja ovako kakva jesam, dosta otvorena, u tom trenutku, znači sve što sam proživljavala, ispričala sam u jednom dahu. Na što mi on odgovara, znači, sve što slično ko što i ova psihijatrica prije, nije tebi ništa, to je stanje iz kojeg će proizaći mnoge promjene i nova ti. I nadoda, ja sam inače psiholog, putujem na doktorat u Njemačku. Kažem ja, evo, gospodin stvarno ima smisla za humor, ono, sa mnom. Dakle. I tu istu večer on je biti meni napisao mail, jer on meni kaže, ako želiš malo dužu obradu, napisat ću ti mail. I sad je on meni napisao jedan mail, koji još uvijek znam nekad pročitat, u kojem on ispisuje baš onako duboke riječi za mene, da sam ja imala osjećaj dok sam ih čitala da mi gospodin preko njega govori. Tu se onako na kratko opet pojavilo neko svjetlo. No nakon nekoliko dana ja ponovno upadam u tu tamu, jer valjda nikako nije to još sazrijelo u meni i ne odustajem od psihijatra. I zovem svog prijatelja, znajući da mu je brat specijalizira psihijatriju, da mi dogovori pregled. I ja njemu objasnim kako se osjećam, šta mi se događa. On me uvjerava, ma joj, nije tebi ništa, razumijem te, to smo svi tako prošli kroz taj period duhovni. Tako prolazio sam i ja, ali gospodin je ovo učinio isto tako da u tom periodu baš ono i upoznam svoju buduću ženu, oženim se. Ja kad je to rekao, ja kažem njemu, ajo, da si ti ovo prolazio, sigurno ti ženitba ne bi bila na pameti, vjeruj mi. I tako ipak on na kraju kaže, dobro, ajde dogovorit ću ti, ono kao, čuću se s bratom, pa eto, kad on kaže, pa da se vidite ono na kavi, ne moraš ti nikakvu ono uputnicu, ništa, prvo ovako pa ćemo vidjeti. I tu je još njemu brat rekao, ajde ovo, znači još ću ovu primit koju mi šalješ, ali više nikoga mi nemoj slati. Tako da, evo, i tako smo se mi našli na kavi i ostali smo 3 sata. Znači, nevjerojatan razgovor, razumijevanje, podrška. Baš ono, kad se nađete s nekim, kao da se znate 100 godina, prvi put se vidimo.
I što se izrodilo?
Molim?
I što se izrodilo nakon tog razgovora?
Nije odmah brak, ali nakon nekog vremena.
Evo, Bogu hvala. Vidiš kako ovoga, zapravo, ovo je poruka svima nama i kad prolazimo kroz nekakav težak period, uvijek nas čeka svjetlo na kraju tunela. Nikad ne znamo kako gospodin piše priču za nas. Treba ustrajati, definitivno.
Ali evo što je to bitno, ništa ne činiš ti, nego evo, gospodin čini, da nam i to bude na pameti. Evo, da ovdje nisam apsolutno ono, kako bi rekla, nego evo, bila sam stvarno u nekom stanju neobjašnjivom i evo gospodin upravo napravi to. I on meni na kraju tog razgovora kaže, normalniju osobu od tebe nisam sreo u životu. Tako da evo, to
stvarno
je ono.
I još ćeš postati moja supruga. Martina, sad nalazim pravo vrijeme da poslušamo jednu pjesmu koju će nam Petar odsvirat, pa ćemo nastaviti dalje s obzirom da imaš još puno toga zanimljivog za ispričat.
Da, može.
Odlično.
Više govori od svih vapanja, prazni zemaljski opravdava me i svega brani me, Hriste tvoja krv. Tvoja krv više govori od svih vapaja, prazni zemaljski, opravdava me od svega brani me, Hriste tvoja krv. Što će grijeh oprati, opet nas ispuniti, ništa osim krvi, ništa osim krvi, Hriste.
Hvala Petre, Martina. Niste dugo čekali do vjenčanja, jel' tako?
Pa nismo, ali evo gospodin još nije bio u biti završio sa mnom prije toga, tako da mi smo počeli zajedno moliti. I tu bih rekla baš da se dogodi onako susret duša, da smo odmah znali da je to to. Ali ja sam ponovno nakon ovoga nekog vremena otišla u Međugorje jer i dalje, znači, se to nešto u meni još nije do kraja očistilo. I rekla bi da sam onda dolje baš doživjela jednu onako damu koju sam najviše osjećala, najveću težinu. I u razgovorima sa svećenicima svaki dan, svako bi mi rekao, to je normalno na putu vjere, to je normalno na putu vjere. Evo, predzadnji dan jedan mi je tako rekao da pogledam život Svete majke Terezije, što sam ja onako zajecala, ali ja nisam majka Terezija, ja sam samo Martina, ne mogu, to mi je preteško tako ono podnositi. Ali on je za mene tada molio i baš me onako protreso i rekao mi je, obećaj mi da ćeš se boriti i ustrajati, ja ću moliti za tebe. I tu bih rekla da zaista je to bio nekako polagani izlazak iz tog stanja. Ne znam ako neko je čitao knjigu Noć je moje svjetlo od Wilfrida Stinisena i Noć je moje, i Tamna noć od Svetog Ivana od Križa. One su mi baš donijele puno svjetla u dušu, jer čitajući te retke, kao da sam čitala opise svojih stanja. I tu sam nekako počela shvaćati da je to put čišćenja, skidanja oholosti, sebeljublja, svojih planova i da bih mogla sve više uranjati u Božju ljubav. I tu zaista ono, odričući se bilo kakve svoje zasluge za bilo što, nego baš ono sve Božja milost. Što se tiče iskustva ovog što sam imala, mislim da je bilo nužno da bih ja nekako dalje i kasnije mogla živjeti ono što Bog ima u planu, a ne ja. I nakon evo te turbulencije krenule su pripreme za brak, više onako duhovne prirode, išli smo zajedno u Međugorje, bili na taboru na zaručničkom vikendu, evo što svima preporučavam. I na blagdan Svetog Josipa moj muž me zaprosio, nakon čega smo eto imali milost ići u Montreal u oratoriju Svetog Josipa. I tu smo mjesec dana u biti bili prije vjenčanja, jer sam ja tamo išla, bila sam krsna kuma. Evo, vjenčanje je bilo u Remetama kod gospe Remetske i vjenčao nas je fra Jozo Zovko. Evo sad da, pošto nemamo puno vremena, htjela bih samo izdvojiti evo nešto što nam je on dan prije, proveo dan s nama, dan prije vjenčanja i baš onako u razgovoru, u ispovjedi i nekako što je mene se jako dojmilo, što je on rekao od sutra, znači vi zatvarate ovu knjigu i otvarate novu. Vi od sutra niste produžena obitelj ove iz koje dolazite, vi ste sada nova obitelj. I to mi je zaista puno puta pomoglo u našim životnim odlukama. Znači sve što smo radili, sve naše planove kroz život i kako smo zajedno išli, evo bio je tu Gospodin i nas dvoje. I to mi je baš onako puno, puno pomogla ta rečenica koju nam je on rekao dan prije. I tako je, bilo je predivno vjenčanje i kao svaki par vjerojatno imali smo nešto, eto tako svoj plan, vjenčati se, imati djecu, dom, posao. Ali evo u prvoj godini već smo vidjeli, shvatili da to neće ići baš po našem planu i onako kako smo mi nekako zamišljali, da to neće biti naš put baš takav, ne po našem očekivanju. I tada je muž često govorio o selidbi, spominjao često Francusku jer je on tu išao pa učio jezik i volio je ovu zemlju. Ali meni je to toliko bilo daleko uopće, ta ideja, da nisam to previše doživljavala. Dok mi sam Gospodin to nije stavio u srce, jer sam ja sve više kroz tih godinu dana počela uviđati da naše mjesto nije tu u Zagrebu. I odjednom sam bila toliko sigurna u naš odlazak koji, evo, ne mogu ni dan danas objasniti, ali bila sam sigurna da čak i moj muž iznenadio kad sam ja rekla ja znam da moraš ići na taj razgovor i da mi moramo otići. I evo, to se u biti od tog mog, recimo, probuđenja, naš odlazak se dogodio doslovno kroz neka dva tjedna, na opće zaprepaštenje, naravno, obitelji, što je razumljivo. I bez obzira nekako na sva protivljenja i neprihvaćanje, ja sam imala tu sigurnost i zajedno smo imali tu sigurnost odlaska i nikome tu nije mogao poljuljati. No međutim, ovdje bih isto htjela reći, kad Gospodin ima misiju za nas i kad nas negdje šalje, to nikako ne znači da se ništa neće ono putem ispriječiti, da neće biti kušnje. da pače. Ne treba odmah misliti da to nije Božja volja ako nešto zapne. Tako je nama evo večer prije odlaska, kad smo već imali sve stvari spremljene u kamion, sa vani je bila snježna oluja, ono 2018. drugi mjesec zaista je bilo ono kao Sibir. I primila sam poziv da mi tatu vode na Rebro, da je jako loše, da je oslijepio na jedno oko i da ima velike bolove. I to mi je baš bilo onako, wow, kao šta sad? Mislim, ostati, šta da radim? I vozila sam se prema bolnici Rebro i razgovaram s gospodinom, pitam ga što da radim. Ovo je baš velika kušnja. I čujem Božji šapat, onako kad s mirom dođe. Govori mi, njegov je život u mojim rukama. Tebi je mjesto uz tvoga muža. I zaista se spustio mir u moje srce. Ja sam došla u bolnicu. Naravno je tamo bio primljen normalno sve da na obradu i tako. Pozdravila sam se s njim, sa svojima. I evo, jednostavno mi smo krenuli. Poslije se otkrilo, imao je tumor na oku, izvadili su oko i to je kao za sad te godine bilo u redu. I mi smo otišli. Nas nije čekao tamo ni topao stan, ni topao obrok, već surova stvarnost, rekla bih.
Da, došli ste u nepoznato. Nikog
da,
niste znali.
Da, totalno nepoznato. Mm-hmm. Nikog nismo znali, znači totalno nepoznata zemlja, nisam govorila niti jezik. Znači, živjeli smo u bungalovu, u krugu psihijatrijske bolnice. Tisuće papira je trebalo riješiti, s mužem sam radila sva dežurstva, jer mu tako je bilo lakše, jer sam ga vozila od odjela do odjela, to je malo drugčiji tamo bio sistem, pa sam ga znala čekati ono, po 2-3 sata u autu da završi taj pregled u tom nekom odjelu. I bilo je to baš ono vrijeme i našega čišćenja i stalno sam se morala vraćati na onaj trenutak sigurnosti da je to Božje. Dobri Bog je to dopustio, da se mi oslonimo na njega, da mi rastemo u tome. I malo je lakše postalo kad smo se preselili u naš stan u Avignon i počeli smo nekako lakše hodati. Ali već naredne godine kreće nova oluja, za vrijeme godišnjeg bili smo u Hrvatskoj i moj tata odjetno mi počeo pričati nepovezano i počeo imati neke halucinacije. I onda su to rekli da je to možda od kombinacije lijekova, one za Parkinsonovu bolest i ove što je, znači, godinu prije imao problema, znači, sa okom, imao je rak. I kao to će se riješiti, to će oni sve posložiti. I on završava u bolnici na svim tim pregledima. A muž i ja odlazimo u Međugorje, gdje ja nakon sve te pričesti, onako u plaću, uputim Isusu onako spontanu molitvu iz srca, molim te, otvori mome ocu vrata neba. Muž mi govori da je to možda eto meni od emocija i tako, da je moj tata dobro, naravno jer nisu ništa mu kao posebno našli, moraju mu samo kao nešto ustabiliti terapiju. I tako me uvjeravala i medicinska sestra koju sam zvala u bolnicu i neurolog i svi drugi. A ja sam bila sigurna u ovo što sam doživjela na svetoj misi i što se potvrdilo nakon 2 tjedna, jer me zvao neurolog i kaže ima metastaze po cijelom tijelu i ostaje mu nekoliko dana života.
Da.
I sad to doživljavam zaista kao opet milost Božju što sam tu, što sam mogla biti tu, što sam mogla biti uz njega, moliti uz njega, pričati mu, primio je bolesničko pomazanje. Zajedno smo bili to vrijeme i meni su to milosni trenuci. Ja ih i danas gledam kao milosne. Sjetim se kako sam ga držala za ruku, kako me on gledao jer nije mogao pričati, ali to je opet milost koju nam je Bog dao, da možemo biti zajedno. I tu sam molila Gospu da, evo, baš da mi nekako da znak da će ona doći po njega, jer sam ja njemu govorila, nemoj se ništa bojati, ono, doći će Isus, doći će Marija, doći će Sveti Josip. I baš sam molila Gospu, molim te evo da to bude subota, da ja znam da je on siguran i da je spašen, da se ti brineš za njega. I zaista evo, bila je subota, bio je blagdan Svete Faustine u vrijeme Angelusa, tako da evo Bogu hvala i za to. Tako da evo, taj
Bogu
dio
hvala, to je isto bio jedan od znakova Božjih, evo da ti da potvrdu zapravo da je tvoja molitva uslišena. Da mu otvori vrata neba, je li tako?
Tako je, tako je. I evo, nakon povratka u Avignon, evo već nakon 3 tjedna, znači od smrti oca, novi udarac. provala u stan. U 3 u noći bila sam sama u kući, muž je bio dežuran. Mladić je ušao u moju sobu, neću sad kažem ono, detalje ispričavati, ono sad da se neko ne uplaši. Teško mi je sad tu i procijeniti, to su bile sekunde, radilo se u sekundama o spašavanju nekako vlastitog života bez nekog razmišljanja, gdje na kraju on dignuo obje ruke u zrak i izašao iz stana. U drugoj sobi je sve pripremio za ponijet prije, znači ja nisam ni čula to dok nije ušao u moju sobu. U biti čudno je kako je ušao, zato što je to zgrada koja je ono, u biti zaštićena, ima čak i ulice, pošto je to stari dio Avignona, imaju kamere i sve. Znači do dan danas je to u biti ostao misterij, dok je i došao inspektor, isto tako nisu mogli shvatiti kako je ušao unutra. Ja sam nazvala tada muža, on je kako je bio dežuran, u biti on je isto mislio da ja sanjam, tako da postavljao mi je neka pitanja kao ono, je li laptop u mojoj radnoj sobi? Ja govorim, ono, što ti mene pitaš? Mislim, ono, bio je čovjek tu, mislim, ono, uglavnom on je bio zbunjen, on je mislio da ja ono nešto sanjam. I onda je kad je se malo i on ono, došao k sebi, onda je brzo nazvao policiju i tako da oni su njega odmah uhvatili vani na ulici. I tako, evo, onda naravno te izjave, suđenje i to sve kako to sve već ide. I tako, često ga se sjetim tog mladića i u molitvi. Također ja ne znam i nemam odgovora čemu je bila ta situacija u mom životu, ali znam da je Bog bio prisutan i da je to bila nadnaravna snaga u meni. Nadnaravna, zaista.
Da, ali zapravo je čudno jer on je pripremio stvari u drugim sobama koje će uzeti, ali tako? I zapravo... Je. Pri kraju te svoje pljačke je ušao u tvoju sobu gdje si se ti probudila. Jel tako? I on je samo digao ruke, zapravo predao se na neki način.
A,
tako?
Nije odmah, tu smo, znači onda sam ja ono naravno iskočila dok se ja vrištala. I da, još je bilo zanimljivo što, znači to je zgrada, znači susjedi, ono, oni su sljedeći dan, naravno dok je došla policija, inspektor i tako, oni su bili iznenađeni šta se događa. Znači ja sam toliko vrištala da sam ja izgubila glas u toj dok on nije izašao, znači mene niko nije čuo. Znači, to je isto ono, ne znam, evo, neobjašnjivo da je to bilo moguće.
Evo, i to su nekakve ovoga, zapravo teške situacije koje si ti prolazila tamo u nepoznatom. Da. I jednostavno, ali i dalje je Bog te vodio i tebe i tvog supruga. Rekla si također da ste se puno selili, jel tako, kroz Francusku, pa isto tako i nekakve kušnje i bile su vam zapravo na putu, pogotovo kod otvaranja, jel tako, i ordinacije tvog supruga, jel?
I evo, vrlo brzo, evo, nakon i ovog događaja, znači, mi smo nekako, dok smo se molili, što smo imali, evo, milost svaki dan, ono, otkad smo se upoznali, da svaki dan molimo Svetu Krunicu. Znači, da nam je Gospa baš onako blizu i da nas vodi. I tako smo isto osjetili u srcu da je vrijeme da idemo dalje. I mi smo onako naivno, išli smo na taj sastanak, uvijek smo išli tako zajedno kod direktora i rekli mu da imamo u planu, znači otići, da taj dok ugovor istekne u 8. mjesecu, mi idemo dalje. I taj sad šef odjela, kad je to čuo, njemu se nije svidjela ta ideja da muž ode sa odjela hitnosti, zato što je bilo u planu otvaranje puno većeg, znači, opsega, i tu je bio veliki novac u pitanju ako projekt uspije, a liječnika, stručnjaka, znači, osim mog muža, u to vrijeme nisu imali. Znači, htjelo se nešto graditi na njegovim leđima. I tako da mu je on u biti zaprijetio zagorčavanjem života, čak i da on zna ljude koji mu mogu oduzeti licencu. I on me taj dan nazvao, to, dok se to događa na poslu, da dođem po njega. Došao je, znači, kući izbezumljen. I to je baš bilo težak udarac, baš smo bili onako potrešeni. Molili smo se, ja sam otvorila riječ Božju, neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. I to mi je, tu riječ sam proklamirala onako stalno. I tada smo odlučili da on uzme bolovanje dok ne vidimo kako ćemo prije isteka ugovora moći izaći. Zato je, ono, raspitivali smo se kod svih i kod odvjetnika i tako u vezi te prijetnje, ali pošto nismo imali napisano, jednostavno to nije bilo moguće, ništa, nikakva tužba niti ništa, jer nemamo napisano. To je samo bilo usmeno njemu rečeno. I tu sam mislila sad ako se on vrati na posao, zaista on mu može nešto smjestiti i ostvariti svoje prijetnje. I onda smo odlučili da makar završili na ulici, da on na ucjene neće pokleknuti i neće pristati na ucjene, jer to sigurno Bog ne želi. Mi ćemo ostaviti svo pouzdanje u Boga. I to vrijeme smo živjeli u moleći i u skrovitosti. Evo, ovo će možda prvi put čuti naša obitelj, oni to ne znaju. Mi smo živjeli 6 mjeseci u skrovitosti, u molitvi. Niko nije znao da smo bez ičega. I to je,
znači niste uopće primali plaću, ništa, znači niste imali doslovno ništa,
ništa, da kupite, ništa osim tog bolovanja, ali se Bog pobrinuo za svaku sitnicu i proviđao nam što nam je bilo potrebno, a zaista ono svaku sitnicu. I mi smo u međuvremenu molili Svetog Josipa da nam pomogne, da nam otvori put baš u vezi ovog što se događa. I tada smo pronašli jednu kliniku, to se nalazi u Rojanu, to je Atlantski ocean, znači malo gore sjeverno iznad Bordoa. I nakon toga sam ja molila još Svetu Ritu. I sad nisam sad sigurna je li to bilo baš zadnji dan 19. ili baš na sam blagdan, sad ne mogu se više sjetiti. Dobili smo pismo od direktora gdje je poslao raskid ugovora, znači čudo. Tako da smo mogli krenuti dalje oslobođeni. Znači, prije isteka, da, prije isteka ovoga, znači mogli smo krenuti dalje sa svojim životom. E sad tu o izazovima selitbe mogli bi napraviti još jednu priču, ali zaustavit ćemo se na tome. Uglavnom, mi smo stan ostavili našoj zajednici šalomci, ono sve što smo imali, uzeli samo osnovne stvari i krenuli prema Rojanu. I u toj klinici ne znam kako sada to objasnim možda za Hrvatsku, to je znači radiš unutar klinike, ali kao privatnik, evo tako smo mi to, ono, kao ovisno si malo i o njima, ali uglavnom radiš kao samostalno. I to je izgledalo dobro u početku. I tu nam je gospodin vjeruje da nas je doveo da bi nam omogućio tu neku financijsku mogućnost za skroz samostalan rad. No nakon nekog vremena taj vlasnik klinike, oni rade i elektrošokove, protiv čega je ono, moj muž nije s tim u redu da to radi. I to je onako eto kako zlo čini, pa mu govori, ali to ti je samo da pritisneš jedno dugme i ono, to ti je ništa, pritisneš jedno dugme i ono, zaradiš jako puno novaca. Znači to je ti elektrošokovi koji doslovno ono, su stvarno jako loši za mozak i to sve, da sad ne idemo u to objašnjavanje. Ali on to nije htio i tu sad on meni dolazi opet kući, kaže on meni ono, to se događa, to i šta sad? E sad opet, šta sad, gospodine, šta sad, pomozi. I sad smo naš, ono, najbliži grad od tamo je bio Bordeaux i providnošću Božjom i u molitvi, znači sa našom zajednicom iz Avignona, telefonski smo se molili, baš je onako bila riječ, gospodin će u zadnji čas, jer nismo mogli naći stan, to je jako teško pronaći stan tako. I 23. prosinca, znači 2 dana prije Božića, evo zaista smo uspjeli ući u stan u Bordeauxu i nakon nekog vremena, nakon mjesec dana smo već našli prostor za naš ured koji smo počeli isto tako oformiti. Da, i to nam je pomogao isto jedan odvjetnik i nakon toga nam je bio nužno potreban računovođa. Ali onako baš koji, mislim, puno je tu tih stvari koje su jako važne kad imaš sam svoju firmu. I tu mi je, evo, Sveti Josip, to sam baš se došla u prozoru Svetog Josipa, kako me na čudesan način doveo do direktora, znači gdje ne može niko ući, znači meni su se ta vrata otvarala do tog njegovog ureda. Gdje su me začuđeno gledali da sam gore došla, ja onako naivno govorim kako tražim nekog računovođu da nas primi, da nam da neki termin za razgovor i sad ona mene pita pa kako sam došla do ovdje, ja sad njoj govorim ono, evo imao sam na aplikaciji da će ono Google ništa posebno i ona kaže pričekajte malo, idem razgovarati sa direktorom, ja mislim pa što, no, ne treba meni direktor, ja bi samo ono da uzmem neki termin za razgovor. I kaže ona meni, evo direktor će vas primiti. Tu se ja stvarno ono prepala, mislim, ono, Bože, pomozi mi sad da pričam, mislim, kako ću to sad sve. I ja uđem unutra i tako ja kažem da mi treba tražimo računovođu i to, pa evo našla sam njih. On me pita pa kao kako ste vi dovdje došli. Ja sad, sam njemu prije rekla da smo mi tu otvorili naš ured, ja mislila da on mene pita kako smo mi došli dovdje, sve njemu ispričala cijeli put iz Hrvatske ono do Avignona, Bordoa, mislim se stvarno.
Njemu zapravo nije bilo jasno kako ste došli do osobe.
Na to... Da, on me, da. On meni kaže, ne, kako ste vi došli do mene? Ja kažem, pa ne znam, našla sam vas na Google i tu, kao ono, pa kako se otvorila vrata? Ja kažem, sad sam ja skužila da ono, to ipak nešto nije bilo dobro. Ja kažem, ne znam, evo ja sam išla i samo su se otvarala vrata. I ja kažem njemu, evo stvarno ne znam, bez problema sam došla. I ja kažem, evo, stvarno nam hitno treba računovođa. I sad ja ne znam kako sam ja uopće to se usudila reći, što je stvarno ono, milost Božja, njemu govorim, počnite vi biti naš računovođa, mislim, on je direktor krova. I kaže on meni, hoću. Ono kao kažete, tako simpatični, kao ono, hoću. I ja sad da zovem muža, njemu govorim, ja sam našla računovođu. Ono je govorio, di si našla, rastali smo se prije, ono, možda sat i pol, ono, kao kako si ga našla. Kaže, evo ne znam, tu sam, molim te, daj sve podatke da možemo ući u to. I tako i, eto, dogovorili vrlo brzo s njim da smo to sve riješili. On je dan danas naš računovođa na kojem smo, ono, silno zahvalni dragom Bogu i eto, Svetom Josipu.
I Svetom Josipu koji vas je povezao s njim, ali zanimljiva je činjenica da ste zapravo se smjestili u blizini svetišta Svetog Josipa, je li tako?
E, to je bilo sad. Znači, mi smo u Bordeauxu, eto, tu je počela opet molitva Svetom Josipu. Molila sam za naše trajno boravište, je li to tu, je li to Bordeaux. I znači, ono, počela sam tražiti kuće, stanove i tako, ono, da se tu smjestimo, pošto smo otvorili ured i tako. No međutim, kako smo mi više molili, nama je više bilo idete na jug, idete na jug. I sad, evo, što je bilo onako u nama, pa kako ćemo sad opet ono reći nekome, mi se selimo, što se seli toliko puta i to sad opet na jug, ono 1000 km ono, dolje da idemo. Ali to je silno bilo u nama, da to nije mjesto, da je to ovo bio samo jedan ono, jedan most.
Samo stanica zapravo, Da.
I onda bio je svećenik, jedan zaista svećenik isto o kojem bi mogla pričati ono danima. On je tamo bio u Bordeauxu i on došao kod nas na ručak i ja njemu onako kažem, ono, znate šta, mi osjećamo silno da to nije tu, da to nije Bordeaux, da je to jug. Ali ja njemu govorim, evo, stvarno, kako sad opet ako nas neko pita, ako nas pitaju obitelj, kako sad opet objasniti onako, da ono, sad opet idemo negdje. A on onako jednostavno kaže, nemate vi što objašnjavati nikome. Ako vas Bog šalje dalje, spakirajte stvari i idete dalje. I tako to je bilo njegovo, blagoslovio nas je. Otišli smo mi tada u Lourdes na tjedan dana u tišinu i odluka je bila donešena. Tako da smo već dogovorili jedan ono sastanak na Azornoj obali u tom medicinskom centru gdje smo našli da ima jedan prostor gdje bi mogli otvoriti ured, odnosno ga premjestiti. I kad smo došli dolje, svratili smo u veliko svetište Svetog Josipa u Kotinjak, što je zaista isto čudo jer smo uspjeli uopće nakon 10 sati vožnje, već je bio mrak, to je onako brdovito, šuma sve okolo. Došli smo do tog svetišta, do izvora koji je otvorio Sveti Josip, znači stvarno, evo, i to je već bilo veliko čudo. I taj dan smo započeli posvetu Svetom Josipu koja traje 30 dana. I sljedeći dan smo već potpisali ugovor za prostor, znači gdje ćemo otvoriti svoju ordinaciju. Dok smo ušli tamo, znali smo to i to. No, ostalo nam je svega 20 dana za preseljenje i ordinacije i stana. A stan još nismo pronašli, tako da evo, opet je Sveti Josip puno posla s nama. I tad sam ja dobila temperaturu 40 i u tome sam ono morala spremat ured, stvari iz stana, sve morate ostaviti kako treba. Muž je morao rješavati da završava pacijente, tako da je bilo vrlo onako izazovno. I naravno bilo je vrijeme pred Božić, ne možeš naći uopće sad za selitbu, znači firmu, to je bilo jako teško. Tako da u tom periodu je Sveti Josip, ja mislim da sam ga zazivala non stop. I on je nama našao stan, kakav je, nismo mogli ni zamisliti. Prvi put smo ušli u njega, znači kad smo se doselili, nisam ga prije vidjela uživo jer to nam je predaleko da idemo vidjeti. Ali smo bili sigurni jer smo tako ono baš dobili u molitvi da je to i da će sve biti spremno za nas. A evo imali smo onda još jednu problematiku što se tiče selidbe. Tako da naša zajednica iz Avignona, znači to su misionari u Avignonu koje smo upoznali na početku, oni nas cijelo vrijeme prate molitvom, dok god je tako neka situacija, uvijek smo s njima povezani molitvom i oni su tada odlučili doći sa kamionom i preseliti i stani ured, tako da evo tu nam je gospodin isto po zagovoru Svetog Josipa.
Evo Martina, vi ste stvarno imali dobru vezu sa Svetim Josipom u svemu što ste činili, tako da evo s obzirom da smo na kraju emisije, ja bih evo sad kad pogledaš unazad taj cijeli tvoj put koji si prošla, kakvu bi ti poruku imala ili neki zaključak koji bi evo naši slušatelji možda htjeli čuti ili bilo bi im korisno da čuju?
Pa evo kako si započela emisiju, upravo da što gospodin govori, moje misli nisu vaše misli, moji puti nisu vaši puti. Upravo kad sve gledam unazad i ovaj dio gdje smo sada ovdje na Azornoj obali, meni je ovo i dalje čudo i ovdje smo sad već ono godinu i nešto, zaista Božje je to, nije naše, znači milost je Božja uopće cijeli ovaj put i ovo gdje se sada nalazimo i ovo što sada živimo, milost je Božja i kad mi imamo neke planove, u redu je, imaj plan, ali stavi ga u Božje srce. On zna najbolje. On koji te proniče svega i poznaje, on zna najbolje tvoj životni put. Jer sve ono naše što smo, odnosno ja mogu za sebe reći, što sam zamišljala, nisam ništa zamišljala ovako. Ništa, zaista ono, sve što se događalo, ništa nisam zamišljala. Ali ne bih mijenjala za ništa. Jer sam ispunjena. Ispunjena sam upravo time jer osjećam da sam tamo gdje trebam biti i da je Bog s nama.
Evo, hvala ti Martina na ovim ohrabrujućim riječima, na ovom svjedočanstvu. Mi ti šaljemo velike pozdrave iz Hrvatske prema Francuskoj Azornoj obali i evo ovoga, dragi slušatelji, završili smo emisiju Vjera te tvoja spasila. Ja vam želim ugodnu i laku noć i završavamo sa pjesmom S Bogom.
Ti si slava, snaga, zemlje i nebo, uz tebe imam sve što mi